Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.
Pri ďalšej časti nášho podcastu Eros našim dnešným hosťom bude riaditeľ ERKA, spoločenstva detí na Slovensku, a okrem toho aj zakladateľ projektu Záruky, Juraj Králik. Juraj, vitej.
Ahoj, ahoj.
Možno tak úplne na úvod, ak by si nám povedal, že ako si sa vlastne ty k týmto témam dostal a o čom tak skrátke je ten projekt Záruky, ktorý si založil?
Projekt Záruky približuje animátorom a väčšinou z kresťanských združení, ako je ERKO, a takú víziu, ktorú formuloval Jan Pavel II, a ktorá má názov Teológia tela, takže voláme to aj taká Teológia tela pre animátorov. Je to taký intenzívny formačný program. No a je zaujímavý v tom, že dáva priestor mladým sa pýtať a tak hlboko načrieť do teda múdrosti tohto pápeža, ale vlastne aj celej také múdrosti cirkvi o témach, ako je láska, sexualita a identita človeka. No a často sa bavíme aj o takých praktických veciach, ako je chodenie, rozchody, obliekanie, ako medzi sebou komunikovať, o partnerských vzťahoch a podobne.
Chodenie a teda fázy chodenia a ako to celé toto obdobie funguje, bude aj našou dnešnou témou. Ale možno ešte predtým povedz, ak si ochotný, tak akože ty zo svojho života, že ako si sa ty k týmto témam dostal, čo ťa tak možno aj v tomto období života zaujímalo, oslovilo, alebo že prečo si vôbec založil tento projekt?
Takým zlomovým bodom pre mňa bolo asi to, že keď som sa stal aj mladým predsedom pár rokov po štúdiách na vysokej škole, tak som tak cítil, že v týchto témach neviem, možno nemám až tak hlboko načreté a z hľadiska vedomostí, že možno až nepoznám tak tú náuku a aj cirkvi o tom, a no, že to beriem možno tak prakticky zo života. Mal som vtedy aj jeden vzťah, taký 5-ročný, a s jedným dievčaťom, ktorý skončil, a vtedy som mal takú hlbokú otázku v sebe, že ako môže, či môže vôbec láska zaniknúť. A hľadal som, a chodil som, bol som na takej osobnej púti v Assisi a všeličo som sa snažil nájsť ako nejakú hlbokú odpoveď. A vtedy som narazil práve na katechézy Jana Pavla II. A na ľudí, ktorí ich vedia tak preložiť do takého ľudskejšieho jazyka, pretože samotné katechézy sú veľmi odborné, také teologicko-filozofické. Ale sú ľudia aj na Slovensku, alebo vtedy som veľa čerpal aj z amerických materiálov, ktoré ma veľmi, veľmi oslovili aj pre také praktické otázky života. A našiel som v tom obrovské bohatstvo. A potom sa mi stalo, že som bol pozvaný na jednu konferenciu do Ríma, takú štvordňovú pre zástupcov mladých z celého sveta. Tak nám tam nás bolo z 90 krajín 200 mladých a 4 dní. Dvaja sme boli zo Slovenska a vlastne celý program bol o tomto, že čo cirkev učí o láske, identite, sexualite a podobne. A bolo to pre mňa ako objavenie nového jazyka alebo aj nového kontinentu. A chcel som sa s tým veľmi deliť s druhými mladými.
Je záujem o tejto témy, o tento váš projekt?
Záujem je, aj keď tento konkrétny program Záruky je dosť intenzívny. Takže naši účastníci alebo študenti musia prečítať viac ako 100 strán a takých skript, ktoré máme.
Za aký dlhý čas?
V 5 lekciách, za jeden školský rok. A takisto absolvovať 2 víkendovky, stretávať sa aj na takých krúžkoch. A takže hej, niektorí si to rozmyslia, keď vedia, ako intenzívne to je.
Budeme hovoriť aj viac konkrétne o tom programe, ako funguje. Ale poďme teda k tej našej téme, chodenie. A možno ešte predtým, ako ju tak naplno otvoríme, vlastne, že aspoň tak, ako to ja chápem, chodenie má zmysel vtedy, keď máme nejakú víziu manželstva, ako príprava na manželstvo, ale že dnes to pre mnohých proste nie je atraktívna vízia, keď to tak poviem. Stretnem niekoho, vyspím sa s ním a zistím, že či mi proste vyhovuje alebo nevyhovuje ten človek, a uvidíme teda, že či spolu budeme alebo nie. Že možno mnoho aj mladých ľudí niečo aj takéto rieši dnes. Prečo si myslíš, že manželstvo je vôbec atraktívne aj v dnešnej dobe? Alebo pre teba osobne, čo manželstvo znamená? Prečo je to hodnota?
Manželstvo pre mňa znamená najmä spoločný život. A ja si myslím, že málo ktorý mladý nad tým takto uvažujú, že berú manželstvo ako nejaký osobný projekt, hej, že chodím do školy, vyštudujem, zamestnám sa, ožením sa a podobne. Možno aj ten môj príbeh, ktorý aj s tým rozchodom niekde takto, tak okolo tohoto išiel. A až hej, neskôr som akoby vnikol do tej také hĺbky a je to veľmi spoločný život a po všetkých stránkach, a emočnej, fyzickej a spoločenskej a podobne. Takisto, keď manželský pár má deti, tak je to ešte tým umocnené. A hej, ja si myslím, že to, čo si aj načetol aj s tým chodením, že niekto chodí pre víziu spoločného života alebo toho manželstva a niekto nie, že, tak to súvisí s chápaním lásky. Že tu aj cez ten program Za ruky sme sa dozvedeli o jednom výskume, ktorý bola naša univerzita v Trnave, a kde skúmali, že aký majú mladí Slováci postoj k láske. Vlastne našli nejakých takých 12 modelov, ako vnímajú naši slovenskí mladí lásku. A prevažuje stále ten model, že láska je trvalý zväzok alebo má smerovať trvalému zväzku. Je stále to bola mierna väčšina slovenských mladých. Ale za tým hneď druhý model bol tzv. Fluidný model. To znamená, že láska podľa takých preferencií alebo podľa chuti alebo čo sa mi páči. A čiže keď sa mi nepáči jedno dievča, tak cítim lásku k nej, ke druhej, tak ku druhej. A hej, takže to nejako prevažuje. No a čím individuálnejšie chápeme lásku, tým menej vidíme ten zmysel, že na konci toho chodenia má byť manželstvo. Mm-hmm. Čím viac chápeme lásku, že to je sebadarovanie, ako o nej hovoril Jan Pavel II, alebo to, že želám si dobro toho druhého, ako to Taliani majú, že ti voglio bene, keď poviem mám ťa rád, to znamená, želám si tvoje dobro. A rozumiem tomu, že chceme žiť spoločný život, že ja mám jednu víziu druhú a tá sa stane spoločným príbehom. A, takže čím viac to chápem nesebecky, tak tým viac je aj akoby jasnejšie vidím na konci toho chodenia práve manželstvo.
No, to je pekné, že ty si povedal vlastne, že ide o nejaký spoločný projekt. Hej, že
príbeh.
Príbeh. Ale že, ako to povedať, že keď to chodenie je pre mňa skutočne o tom, že je mi dobre s tým človekom a proste, že teraz nám to tak vyhovuje, ale postupne sa zmenia okolnosti alebo čo a proste sa rozídeme a že to manželstvo, ako keby niekto povedal, že to je len papier, niečo. Tak tam ani to chodenie, ako keby netreba tomu možno až tak príklad, až takú veľkú dôležitosť, lebo však je to v úvodzovkách len chodenie a môžem zmeniť toho partnera tak. Ale práve s tým výhľadom na to manželstvo, že ak manželstvo beriem ako nejaký permanentný zväzok, alebo teda, že to je fakt, že na celý život, tak potom dáva zmysel sa na to dobre pripraviť. Nie?
Áno, lebo ty sa pýtal na tú výhodu, tak hej, tá výhoda je asi v tom, a čo je vyjadrené v manželskom sľube. Hej, že ja Juraj beriem sťa Mária za manželku a sľubujem, a teraz ešte všetko sľubujem, že ti budem verný aj v šťastie a nešťastie, zdravie aj v chorobe. No a to asi človek pochopí na rôznych osudoch, a ja mám teraz okolo seba rôzne rodinky, a kde jeden z manželov veľmi ťažko ochorel a teraz vidíš ten boj akoby tých dvoch o tú lásku, o tú budúcnosť. A vidíš, že áno, to manželstvo sa zrazu stáva nejakým zdrojom sily. A pretože my chceme ten sľub, zrazu dáva obrovský zmysel a dáva nám silu kráčať aj v tej ťažkosti. A hej, alebo, ja neviem, môže byť niekto veľmi ochudobne kvôli finančným teda nedostatku financií a podobne, že
To je vlastne zaujímavé, že my ten sľub hovoríme väčšinou ako mladí, zdraví ľudia, ktorí sú proste, že a všetky tieto veci sú také vzdialené. Hej, že
si predstavíš, že ho hovoríš ako chudobný, chorý
a podobne. Ale že presne, že potom život často preskúša toho človeka a vtedy sa tá hodnota a tá veľkosť toho ukáže. To je zaujímavé, sa na to vlastne pozerať s takým pohľadom do budúcnosti.
Aj o tom, že akú silu má komunita, hej, to je tiež dnes taká moderná téma, že sme polarizovaní a podobne, že mnohí vidia východisko v komunite, že áno, že tam sme aj rozdielni, presne ako muž a žena je rozdielni, a zrazu tá komunita môže mať nejakú synergia, hej, že jedna plus jedna nie len dva, ale viac ako dva. A čiže aj to manželstvo nie je len jedna plus jedna. A jeden kňaz tak pekne povedal, že to je ako jedna krát jedna, lebo potom sa stávame jedným. Ale že jednota je niečo viac ako len pridávanie.
Že súbor všetkých častí.
Priateľný súbor, že nie je to len Lego. Že mám jednu kocku, druhú mám dve kocky. Zrazu v tej jednote a v takej úplnej intimnej jednote, duchovnej, emočnej, fyzickej, celé to spoločenstvo tých manželov zrazu je oveľa, oveľa silnejšie, ako by bol jeden z nich sám, hoci by si vyberal.
To je zaujímavé. Poďme teda už k tomu samotnému chodeniu. Ty si mi prezradil, že ty vnímaš také tri fázy chodenia, tak možno ak by si vedel povedať skrátke, že prečo a aké sú to fázy?
My aj v programe používame využívame takú múdrosť, ktorá sa skrýva práve v manželskom sľube. Ja často hovorím mladým, keď uvažujú o chodení, že tak pozri sa do manželského sľubu, alebo nauč sa naspamäť manželský sľub, a pretože v ňom je ako veľká múdrosť. Jednak teda v tom konkrétnom sľubu, ktorý som tu už tak citoval, ale jednak aj v takých troch otázkach, ktoré vlastne vlastne tí snúbenci, ktorí sú pred oltárom, a oni asi 40 sekúnd pred tým, ako ich pustia k tomu, aby povedali manželský sľub, tak sa ich pýtajú tri otázky. A keby aspoň na jednu z nich povedali nie, tak nie sú pripustení k tomu, aby povedali alebo vykonali ten manželský sľub a súhlas.
Možno veľa ľudí to berie tak nejak automaticky podvedome, tak ano, poďme, ano, ano, ano. Poďme si to tak
to naučiť.
Presne, presne.
Pri tom sú to veľmi dôležité otázky. No a teda ten náš argument v programe Za ruky, hej, ktorý sme tak odkúkali od profesora Noriegu, ktorý je zvykol učiť v Ríme na inštitúte Jana Pavla II. A hej, akoby rozdeľuje ten celý proces od spoznávania sa až po manželstvo práve cez tieto tri otázky. Že je ako keby dobre začínať chodenie s cieľom alebo s tým, čo bude na konci. Hej, s myšlienkou toho, čo
s myšlienkou na koniec. Hej.
Hovorí Steve Jobs.
Aj s tým kávy myslím. Presne. Tak poďme si rozobrať tie tri otázky. Ak neviem, či ich vieš takto na spameť, ale že povedať si tie tri otázky a potom ku každej teda niečo povedať.
Mm-hmm. Hej, tak jedna z otázok, ktoré sa nás pýta, teda ten svedok cirkvi, keď hovoríme teda o cirkevnom tom obrade, tak je, že či ste ochotní a prijať deti. A ja myslíme si, že vlastne táto otázka by mala byť úplne prvá pre mladých, aj niekto sa mi páči a uvažujem, že by sme mohli spolu chodiť, tak asi mala by to byť prvá otázka, že viem si ťa predstaviť ako otca alebo matku našich detí? Hej, lebo ak si neviem, chodím s tebou, potom sa dostaneme až pred oltár a potom sa ma spýtajú, ste ochotní prijať deti, tak už to bude neskoro tam, alebo poviem áno, hoci, no neviem si to až tak predstaviť, ale má sa povedať áno, tak poviem áno.
Toto je strašne zaujímavé, lebo my fakt dnes žijeme v takej kultúre, ktorá už ako keby oddelila plodnosť od lásky, tak povediac, že, alebo sex od lásky, a že dnes môžeme rozmýšľať nad tým, že či chcem mať sex s tým človekom, alebo nie, ale nie, nevyhnutne to znamená, či chcem mať deti. Takže toto je zaujímavé, že vlastne ten sľub sa práve na toto pýta.
Hej, asi tu aj hovorí o tom, že tak ako sme boli stvorení, alebo aj naša plodnosť, je tam určitá múdrosť. To je argument v tej teológii tela, že my akoby z toho, ako sme stvorení, aké máme telo, tak z toho môžeme vyčítať nejakú pravdu o živote. Hej, a toto akoby tiež.
Že aj ako funguje tá biológia, psychológia a všetko. Hej?
Z toho môžeme vyčítať nejakú pravdu o vzťahoch napríklad, alebo o trvalom zväzku a podobne. Takže tak odporúčame, alebo o tom sa rozprávame aj v našom programe, že áno, ak si vieš toho druhého predstaviť ako otca alebo matku vašich detí, tak je to také bezpečné prejsť z tej fázy známosti k chodeniu. Hej, to znamená, že si povieme, že spolu chodíme, máme sa radi, chytíme sa za ruku a podobne.
Takže prvá fáza je známosť, druhá chodenie, hej?
A tu by som tak upozornil na to, že mladí, keď ešte nevedia, či spolu chodia alebo nechodia, ale už všetci ho...
Áno, áno, to je taký ten čas aj presne.
Tak, je veľmi, veľmi zdravé a pre nich samých veľmi dobrou vecou, ak sa najprv stretávajú v skupine, že to nemusí veľká skupina, môže to byť aj traja, že oni dvaja a jeden ďalší v kamoš. Pretože ak sa stretávajú iba na také spoznávanie ako dvojica, tak si vytvárajú to, čo sa nazýva také, že generatívne my. Že akoby, že teraz my si zapamätáme nejakú chvíľu, dáme si nejaký darček, nejakú pozornosť a teraz, že už je to iba naša. Hej, že nie je to naša a našich kamošov, ale že to je už iba naša. Vlastne takto podvedome si budujeme to, že vlastne my to
že už sa buduje to my. My hej.
Presne. A potom je už ťažko z tohto my, hej, zistím o 3 týždne, že fúha, že on je vlastne fajčiar alebo niečo. A neviem si ho predstaviť ako otcovo matku našich detí. A už je veľmi ťažké z toho exkluzívneho my, hej, toho exkluzívneho, že iba my dvaja, akoby ustúpiť, hej, lebo už sú všetky spomienky a všetko už to akoby nás buduje, že toto sme my, hej, už sa to dá
dať na Instagram a neviem čo.
Ale to je také ťažké, nie? Lebo že však práve v tom období, kedy ako keby ma niečo priťahuje na tom druhom, tak mám takú tendenciu, že chcem byť s ním sám, nie? Že chcem ako keby niečo, možno to není také zreflektované, ale že chcem ho mať pre seba, alebo že chcem s ním presne zdieľať ten intimný čas.
A takisto som stretol veľa mladých, ktorí boli takto sami, vytvorili s tomi a potom povedali, že vedel som, že to je blbosť, že spolu chodíme a už som to nevedel ísť dozadu. Takže je to o tej múdrosti, hej, že čo si vyberieme, prečo sa rozhodujeme. Veď nehovorím, že nemôžu spolu ísť len tak niekde na kávu alebo na čokoládu alebo čokoľvek. A nechcem tu nič diktovať to, akože obhajujeme nejakú takú múdrosť, ktorá sa skrýva vlastne v manželskom sľube. A teda rozširujeme ten kontext, aké to má výhody, nevýhody. Uh-huh. Takže je to také asi praktické, že stretávať sa alebo väčšinovo aj v nejakej väčšej skupine, teda tá známosť. Áno, a ak si viem odpovedať, že áno, viem si ťa predstaviť ako budúceho otca alebo matku našich detí, tak aj keď ma potom popýta, či sme spolu chodili, alebo tak je také akoby bezpečné povedať, že áno, skúsme to spolu. Hej.
Jaká je tá druhá fáza?
Chodenie. Takže to je chodenie. A chodenie je na to, aby rástlo priateľstvo. To je veľmi, veľmi dôležité. Tak priateľstvo, alebo také krásne slovenské slovo, že svornosť. Čiže aby vznikal taký ten nezištný vzťah, hej, medzi tými mladými. A to je dobré, teda to môže vznikať, keď niečo spolu robíme. Hej, že teda nie, že sedíme na lavičke a
držíme sa za ruku.
Držíme sa za ruky, je nám dobre. Ale áno, že treba ísť na brigádu, treba ísť, neviem, pozrieť nejakých spoločných známych a možno, ak je to vhodné alebo ešte taký čas, tak aj tú rodinu a toho druhého možno treba spolu slúžiť a zobrať si nejakú službu. A napríklad, hej, ja sa pojmujem, to je proste animátorov, tak neviem, že
ísť do tábora. Skupinku alebo tábor.
Presne, že tam tiež sa preveria všetky tie situácie, keď je človek nevyspatý a deti za ním stále chodia a tak ďalej a má tú zodpovednosť. Tam aj vidíš, akoby, že ako sa ten druhý správa, dajme tomu deťom a tak.
Toto je fascinujúce, lebo ja som to ako keby, aspoň to, čo si na začiatku povedal, že to je ako keby čas svojho pohľadu na prehlbovanie priateľstva. Mm. Že ja som to vždycky vnímal tak, že tak buď sme priatelia, alebo spolu chodíme. Mm. Hej? A že ako keby presne, že to je že v takom kontraste.
A to je potom obsah toho chodenia bez priateľstva.
Možno nie, že bez priateľstva, ale že ako keby, že nesom povedať, že priateľstvo s výhodami, lebo to znie tak všelijako, ale proste, že priateľstvo obohatené o ten fyzický aspekt, hej, toho, že bosk, alebo objatie, alebo držať sa za ruku, že toto nerobím s obyčajnými priateľmi. Ale vlastne je to zaujímavé to, čo hovorí, že bez toho priateľstva, že čo na tam ostane.
Hej. Však jasné, že aj to je prejavy nežnosti v nejakom škálovaní aj časovom a takom aj to prejavy nežnosti tiež budú to my a veľmi
intenzívne.
Silno. A emočne a tak ďalej. Takže máme to v rukách, keď spolu chodíme, ak nad tým uvažujeme. Hej, ale preto je možno aj dobrý tento podcast, lebo moja skúsenosť je, že mnohí mladí vôbec nad tým neuvažujú, že akoby, že nepoložia si to otázku, poďme spolu chodiť rok a teraz, aké to má charakteristiky, aké dynamiky, čo tam sa môže odohrať, nemôže odohrať, alebo podobne. Proste chodia a hej, a potom to môže veľmi dobre dopadnúť, môže to aj dopadnúť inak, hej.
Bolestivo. No ale, že už si to naznačil, sú tam nejaké podľa teba, že časové úseky, ktoré sú že rozumné venovať nejakej fáze a potom nejakej fáze, alebo je to proste, že je veľmi individuálne, že nedá sa tam dať, nedá sa to nejako kvantifikovať alebo dať tam nejaký čas?
To je veľmi individuálne, ale podľa mňa platí taká múdrosť, som počul aj od starých, aj od mladých, aj od slavných, aj od obyčajných ľudí, že je určitá múdrosť v tom, že prežiť spolu v 4-ročnom dobia.
Okay.
Hej, že predtým, ako robíme, ja neviem, ten krok k zasnúbeniu, alebo tak, lebo to už je aj taký zaujímavý. Tak áno, aj to je kvôli tomu, že ten rok akoby ukazuje rôzne veci, ja neviem, možno tam je nejaký dátum, kedy sa ním obnovuje nejaký ťažký zážitok. A je fajn o tom vedieť, že ty máš nejaký ťažký zážitok, lebo keď budeme spolu a budeme manželia, tak sa to môže vrátiť a tak ďalej. Takže, ale aj pekné veci, hej, zažiť leto spolu a tak ďalej.
Alebo jesenú depresiu.
Alebo jesenú radosť.
Takže máme prvú fázu, a ktorá je spojená s tou otázkou, že či vieme prijať deti, že či si vieme toho druhého predstaviť ako...
Taká vstupná brána do toho chodenia. Ďalšia otázka, ktorú sa nás pýtajú 40 sekúnd pred tým, ak nám dovolia vysloviť manželský súhlas, je, že či ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske, a teda a v takej slobode a úprimnosti. Uh-huh. Slobode a úprimnosti. Takže ak dvaja spolu chodia, neviem, tiežujte roka a tak ďalej, tak áno, už prichádzajú tie otázky, tak už sa so mnou zasnúbi, kedy to bude, ako to bude a tak. No a vtedy je veľmi, veľmi dôležité položiť si túto otázku, že je ten náš vzťah naozaj taký slobodný, je úprimný, že naozaj mám pocit, že hovoríme si aj tie ťažké veci, aj tie pekné veci. Nemám pocit, že ja neviem, paralelne ten môj partner...
Randí ešte s niekým iným.
Ale to skôr, že či, ja neviem, že rieši nejaké hlboké veci úplne s niekým iným a ja ani o tom nič neviem. Takže ak tam vnímam, že ten vzťah je slobodný, úprimný a že sa vieme na seba spoľahnúť, tak zase je to také bezpečné otvoriť tú ďalšiu bránu. A teda buď iniciovať zasnúbenie alebo prijať.
Zastavme sa ešte na chvíľu pri tej slobode, lebo to je taký pojem, ktorý sa veľmi veľa podľa mňa dnes skloňuje. A aj vo vzťahu, že proste cítiť sa slobodný a neviem čo. Ale čo, ako to ty chápeš? Čo to znamená tá sloboda? Že kedy som skutočne slobodný? Lebo ako si ja hovoril, že čím ako keby viac budujeme to my, tak tým je to jednak krajšie a plnšie a neviem čo. Ale v niečom sa pripútáš k tomu druhému, nie? Že nechcem povedať, že strácaš slobodu, ale nejakým spôsobom trocha darúvaš tomu druhému, alebo neviem, ako to povedať. Že čo pre teba v tomto kontexte znamená urobiť také akože slobodné rozhodnutie?
Slobodné rozhodnutie je podľa mňa také, keď ľahko sa viem rozhodnúť pre dobro. Pre nejaké... Pre dobro. Pre okay. Dobro toho druhého, pre moje dobro a podobne. Takže to podľa mňa mnohí mladí cítia, že OK, už je taký tlak, hej, že chodíme spolu 3 roky, teraz už by sme sa mali zasnúbiť. A možno v ten vzťah prežíva aj nejakú krízu alebo neviem, pochybnosť veľkú a podobne. Uh-huh. Ale keďže sú to 3 roky a už pozná ho aj teta, aj starka.
Aj rodičia, aj všetko.
Hej, tak teraz, dobre, už sa hecne, teraz sa zasnúbime. A hej, a zrazu poviem áno. A tie ďalšie mesiace sú veľmi ťažké, lebo si uvedomím, že wow, povedal som áno, že budeme uh-huh. spolu celý život, ale ja neviem, či tam je s ním celý život. Uh-huh. Okay? Takže je to milník, je takové otvorenie tie ďalšie brány a tá ďalšia brána sa volá úprimnosť a sloboda. Ak je v tom vzťahu, tak je to bezpečné akoby ísť do tej ďalšej fázy, ktorou je vlastne zasnúbenie.
Povedzme si niečo o tejto fáze. S akou otázkou sa spája, alebo uh-huh. Na čo je dobré využiť tento čas? Mm-hmm.
Tak najprv poviem, za akou otázkou sa spája, hej, že ideme za snúbením a potom je ďalšia brána a to je teda už ten deň toho manželského sľubu. A tá otázka, ktorá ide týmto obdobím zasnúbenia, je akoby tá tretia, ktorú sa 40 sekúnd pred našim súhlasom ma spýta kňaz. A to je teda otázka, že či chcete žiť vo vzájomnej láske po celý život. Po celý život. Takže tak kľúčové slovo to obdobie zasnúbenia je to slovo navždy. Hej, alebo po celý život. No a je to, ja to strašne vidím, že presne mladí sa zasnúbia a teraz chápu, že toto je tá praktická časť toho vzťahu až do manželstva, lebo zrazu riešime, kde budeme bývať, či zoberieme
hypotéku. Pripraví na svadbu, koho pozvať, koľko to bude stáť, kto to zaplatí, všetko možné.
Či koľko budeme rozpočet, ale no hlavne aj takéto, kde budeme bývať, bývanie je veľká, veľká vec.
No, no.
Dobre. Akože riešili sme to aj predtým, počas chodenia nejako aspoň naznakovo, alebo si povedať, že aký máš sen a tak, ale teraz už máme snubné prstenky, takže teraz už ide do tuhého. A že už chápem, že keď ten druhý povie, že chce bývať na dedine, tak tam naozaj chce bývať, že to není už iba tak, že rozmýšľa nad tým. A vtedy, možno aj keď nie som so všetkým stotožnený s tými plánmi toho môjho partnera, mojej partnerky, tak je to taký priestor na novo ho mať rád cez to slovo navždy, lebo si poviem, že dobre, chce bývať na dedine a navždy ho chce mať rád, aj keď ho chce bývať na dedine.
A možno nie.
Lebo predtým som ho možno mal rád, že me sa chytí za ruku a vedel som, že má rád dedinu, ale teraz už naozaj to je veľmi jasné, že chce bývať na dedine. Veď dobre, možno nebudeme prvé roky bývať na dedine, možno neskôr, ale musím s tým rátať a že musím mať rád celý život, tu jeho dimenziu, že miluje bývanie na dedine. Áno. Takže a mnohé, mnohé ďalšie veci, že chcem bývať v byte trojizbovom, dvojizbovom, že na tom veľké aj možno hádky bývajú v tých partnerstvách. Deti, koľko detí, či tvoja práca je dôležitejšia moja, budem bývať v Košiciach, alebo spiskenuje si, hej, že to sú všetko otázky, ktoré vyplávajú počas potom odovzdaní toho zásnubného prstenka, všetci sa vás pýtajú, že ako to bolo, či ste sa kamerovali vtedy a tak ďalej.
Otočka na Instagram.
To dôležité je to, čo prídu tie mesiace potom, že áno, ty sa akoby máš priestor počas zasnúbenia znovu zaľúbiť do toho druhého s tou dimenziou praktickou, akoby, že ktorá je pre neho dôležitá pre ten praktický život.
Mm.
Takže áno, naozaj si overuješ to navždy, lebo manželstve to navždy je ešte už akoby je, neže, akoby je definitívne, hej? Že keď povieme už súhlas, tak je to definitívne. A áno, je blbosť povedať na túto otázku, hej, keď sa ma kňaz pýta 40 sekúnd pred tým súhlasom, že či chcete žiť v úprimnej láske po celý život. Ja poviem áno. A potom ma pripustia vlastne k tomu súhlasu, kde poviem ja, Juraj, berem z teba Mária a tak ďalej, tým sa vlastne ustanovuje.
A ešte v tom katolickom obrade ešte to aj prisaháš potom?
Hej, potom na Slovensku.
To zakoncuješ?
Na Slovensku to aj prisaháme. No a hej, čiže ak som sa znova nezaľúbil do tej mojej snúbenice so všetkými, možno aj tými praktickými vecami, ktoré zrazu vyplávali na povrch 2 mesiace pred svadbou, tak bude to pre mňa veľmi ťažké vysloviť ten súhlas.
A to je také ťažké, nie? Lebo že už si ako keby urobil nejaký záväzok.
Áno.
A zároveň ako keby presne, že poznávaš niektoré tie veci, ktoré môžu vyplávať na povrch až v tomto období. Ale že tiež, že nakoľko je tam taká sloboda, ako keby ešte urobiť ten krok späť, ak zistíte, že fakt tam sú nejaké veci, ktoré proste neviete si predstaviť spolu.
Áno. Je to stále možné urobiť ten krok späť. Aj ja sám som tým prešiel, že bol to až v štádiu zasnúbenia, keď sme sa tie rozišli a bolo to dobré pre nás tedy. A aj vďaka tomu sme objavili nový život, krásny život. Ale poznáme ľudí, ktorí, hej, možno veľmi ťažko sa rozišli a počas tejto doby zasnúbenia a nevedeli sa z toho veľa rokov akoby tak dostať. Takže áno, je to vážne. Že preto si myslím, že sa ukrýva naozaj veľká múdrosť v tom manželskom slube aj v tých troch otázkach. A je najdôležitejšie vôbec o tom uvažovať. Takže možno aj to tu chceme dnes priniesť, že keď mi to o tom nikto nepovedal, tak aj neviem, no ako ma uvažovať. No páči sa mi, áno, tak chceme spolu, áno, dobre. Budeme manželi, áno, budeme mať deti, dobre. Ale že dá sa to aj takto detailnejšie na tým uvažovať a pridávať tomu tak viac takej múdrosti.
Byť lepšie pripravený.
Lepšie pripravený, hej.
Možno však to je také ťažké, alebo neviem, sa to nehodí rozprávať pri chodení o rozchodoch, ale že vedel by si možno aj k tomuto niečo povedať, lebo je to súčasť našich životov, našich vzťahov. Viacerí z nás sme to teda zažili, že aj si to naznačil, že existujú možno dobré rozchody a zlé rozchody, že vedel by si povedať nejakú radu pri tomto procese, alebo sa to proste nedá?
Hej, rada je vážiť si svoju slobodu, hej, lebo aj to chodenie, hej, sa hovorí, že chlapi chodia na rozlúčku so slobodou pred uzavretím manželstva, čo je podobná úplná blbosť, lebo keď sa rozlúčia so slobodou, tak akože s čím hovoria ten súhlas, ale chápem, že to je taká kultúrna vec.
Že slobodu dávame a neučíme sa s nimi.
Nevedel predstaviť. Ja som nemal rozlúčku so slobodou, kvôli som mal problém s týmto pojmom a chcel som veľmi slobodne povedať aj odpovedať na tieto tri otázky, aj povedať ten súhlas. Takže mi sa zdá, že veľmi dôležité aj pri tých rozchodoch je sloboda, vlastne vážiť si svoju slobodu a potom myslieť na to dobro. Hej, že akoby oslobodiť sa od všetkých, ja viem, že to je strašne ťažké, ale že možno sa snažiť tak oslobodiť od tých emócií a od toho my, ktoré vlastne vznikalo.
Možno aj v tomto je taká múdrosť, ako keby presne, že keď to nezašlo možno príliš ďaleko to my, tak je človek slobodnejší urobiť ten krok späť.
Mať nejakých zrelých ľudí, hej, možno aj takých, ktorým prešli takýmto niečím, ale naozaj veľmi zrelí. Veď je fajn aj mať možno menej zrelú kamošku alebo kamoša, ktorým sa vykecáš, ale tak cieľene vyhľadať niekoho zrelého. Hej, že aj staršieho zrelého človeka, ktorý ma môže tak zorientovať, že napríklad mne toto veľmi pomohlo. Že rozprával som sa a vtedy s takou 50-ročnou ženou, ktorá mala takú veľkú životnú múdrosť a z hodinového rozhovoru som si odnesol dva pojmy, ktoré určili akoby ten môj rozlet a novú slobodu. Takže to by som asi poradil, že vyhľadať niekoho zrelého.
Môžem úplne tak na záver, však dal by sa strašne veľa ešte o tom rozprávať a toto je iba taká ochutnávka, možno pozvanie aj sa pozrieť viac na vašu stránku, na váš projekt za ruky, ale tak úplne na záver, že čo by si možno odporučil nejaké zdroje, nejakú literatúru alebo nejaké podcasty alebo knihy na túto tému, ak chcú ľudia ísť hlbšie a vzdelávať sa a vedieť viac na túto tému chodenia?
Tak na Slovensku vznikli viaceré také formačné programy. Dajú sa nájsť na web stránke teologiatela.sk, teda všetky formačné programy, ktoré sú tam, tak čerpajú práve z tých myšlienok vlastne Jana Pavla II. A existujú aj pre takých mladých dospelých, aj pre rodiny, pre mladých a podobne. No potom ale myslím si, že aj všetci, ktorí majú prístup k nejakej pastorácii mladých, hej, ako je buď patria do nejakého salesianského strediska, alebo chodia na nejaké programy diecéznych centier pre mládež, alebo sú členmi nejakých týchto kresťanských družení, tak asi každý v nejakej miere sa snaží aj v tomto. Na tej stránke teologiatela.sk je aj zoznam literatúry, že ja mám takých obľúbených autorov z Ameriky a jeden je Christopher West a aj v slovenčine mu vyšli knihy a druhý je Jason Evert, toho mám najobľúbenejšieho, lebo to aj tak veľmi sledujem, aj bol som s ním v kontakte, keď sme vlastne formulovali tento náš program a po inšpirácii ich amerického programu vlastne sme vytvorili tento náš slovenský, tak oni veľmi pekne píšu o týchto témach. A knižka Teológia jeho a jej tela, ktorú som pomáhal, aby vznikla tu na Slovensku, tak tá je veľmi pekná pre mladých.
Váš projekt sa dá sa neho prihlásiť alebo dá sa nájsť informácie na nejakej stránke?
Bežíme vždy v školských rokoch, takže vlastne teraz beží už ročník 2023-2024, ktorý je uzavretý, ale okolo leta mu zase otvoríme a na rko.sk/zaruky, tak tam potom bude prihláška. Myslím, že už aj teraz sa dá akoby prejaviť záujem alebo napísať na kontaktný e-mail, ak niekto už aj teraz chce vyjadriť ten záujem.
Super, ďakujeme, že si nám predstavil tento projekt aj za všetko, čo robíš v tejto oblasti. Milí priatelia, ďakujeme aj vám, že ste nás sledovali, počúvali. Ak sa vám páči to, čo robíme a chcete podporiť túto našu službu, tak pod týmto podcastom alebo videom nájdete číslo účtu a môžete nás podporiť svojim darom. Ďakujeme, že ste s nami.
Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.